No niin, laulutkin ovat jo paikoillaan. 3, 2, 1. Siipensä suojassa, turvassa ole. Voisinko pyytää, Raili, sinua johtamaan alkurukouksessa? Kiitos. Taivutamme tämän rukoukseen. Kiitos, taivoinen Isä, että olet antanut meille näin kaunin ja ihanan sabatin. Sinun aurinkosi paistaa ja niin kuin me olemme täällä puhuneetkin ja kuulet siitä, että sinun valosi myös meidän sydämissämme loistaisi. Ja Herra, sinä haluat meidät kokonaan itsellesi. Ja kun itse luin tänä aamuna kirjoituksen lauseen, että anna kaikki aikasi Jumalalle, niin sinä haluat meidän kaiken aikammekin. Sinä haluat meidät täydellisesti itsellesi. Herra, me rukoilemme, että me voisimme tulla niin sinun ristisi juurelle, sillä me tiedämme sydämissämme, että me vielä taistelemme sen oman tahtomme kanssa ja Jumalan tahdon välillä. Me emme aina, läheskään aina tahdo tehdä niin kuin sinä toivoisit meidän tekemään sinun tahtosi mukaan. Herra, meidän rukouksemme on tässä hetkessä, että meidän sydämissämme, meidän elämässämme saisi tapahtua sinun tahtosi, sinun hyvä tahtosi. Meidän tätä elämää ajatellen, lähimmäisemme ajatellen ja iankaikkisuutta ajatellen, me pyydämme ja rukoilemme, että sinun tahtosi meidän elämässämme tapahtuu. Amen.
Niin haluaisin tässä nyt pienen hetken pohtia teidän kanssanne yhtä asiaa. Ei varmaan kauhean pitkään, koska ei sapattia ole tarkoitettu semmoiseksi päiväksi, että vaan istutaan ja istutaan ja istutaan ja kuunnellaan, vaan sapatin on tarkoitus olla niin kuin vähän parempi päivä kuin semmoinen, jossa vaan pelkästään istutaan ja kuunnellaan. Ihan noin asian ulkopuolelta, niin juutalaisuudessahan sapatti on perheen juhla. Ja me ollaan menetetty se ominaisuus sapatista aika tyystin adventtikirkossa. Meille sapatti on nyt tämän seurakuntaperheen juhla. On se hyvä asia ja varmaan ihan oikeinkin, mutta juutalainen tuntee, että jos hän on viettänyt sapattia perheen parissa, yhteisellä sapattiaterialla, sapattikynttilöiden ja mikä sapattirukouksia heillä on. Hänestä tuntuu, että hän ei ole viettänyt sapattia. Meistä taas tuntuu, jos me päästä kirkkoon, että me ollaan viettänyt sapattia. Että perheestä viis sen, kun päästään kirkkoon. Mutta ehkä tässä olisi jotain meille opittavaa. Sapatti on semmoinen, tarkoittaa tasapainon päiväksi. Mutta aihe, sapatti ei ole mun aiheeni, vaan aihe on oikeastaan semmoinen, että jos maailman ihmisiltä jotakin kysyy tai kuuntelee puolella korvalla heidän kommenttejaan, niin aika monella on se ajatus tai käsitys, että kristillinen usko on kaikkea tämmöistä älyllistä ja niin kuin tieteellistä vastaan. Ja sitä halusin teidän kanssa. Se on siis vähän niin kuin semmoinen erilainen aihe, että se maine tulee nyt sitten, jos joltakin tavalliselta maailman ihmiseltä asiaa kysytään, niin se voi tulla vaikka siitä, miten Galileo parkaa kohdeltiin kirkon toimesta, kuinka hän nyt sitten keksi, että nyt näiden planeettojen suhdetta aurinkoon ja sitä tutkii. Ja hän taisteli inkvisiottoreita vastaan joskus silloin 1600-luvun alkupuolella ja sehän kesti kymmeniä vuosia tämä hänen painiskelunsa inkvisiittoreiden kynsissä, kunnes hän lopulta joutuu sitten perumaan, että se mitä hän on opettanut ei ole totta, vaikka hän piti vähän sormia ristissä selän takana ja sanoi, että kyllä se on sittenkin totta. Eikä protestantisuus ollut paljon parempaa kuin katolisuus oli Galileon suhteen, että Kopernikus yhtä lailla joutui luterilaisen kirkon kynsiin sitten Puolassa. Ja ei hän saanut mitään suurta menestystä myöskään. Ja kirkko katsoi, että se mitä hän opetti maailman kaikkeudesta, niin ei ollut totta, koska tuntui siltä, ettei se vastaa sitä, mitä on Raamatussa. Ja näin sitten Kopernikus Raukka joutui kanssa kärsimään sitten tästä asiasta, jonka me nyt hyväksymme aivan itsestään selvänä, että aurinko on tässä tämän meidän järjestelmämme keskellä ja sitten planeetat kiertää sitä maa niiden mukana, kun ennen Kopernikusta oli sitten tämmöinen maakeskeinen maailmankuva. Mulla on teksti Raamatusta ja se on semmoinen harvinainen teksti, mitä ei kauhean usein kukaan lue ja mä halusin siitä lähteä liikkeelle. Se on teksti, jossa otsikkona lukee maailman menosta. Ja se on Saarnaajan kirjan luvussa 9, siinä luvun loppupuolella alkaa jakeesta 13. Ja se teksti menee näin. Minä havaitsin, että viisaudelle suurellekin saattoi käydä näin auringon alla. Oli pieni kaupunki, jossa vähän asukkaita, ja sitä vastaan hyökkäsi mahtava kuningas. Hän saartoi kaupungin ja pystytti suuria piirityslaitteita sen ympärille. Kaupungissa asui köyhä, mutta viisas mies. Hän olisi voinut pelastaa kaupungin viisaudellaan, mutta kukaan ei tullut ajatelleeksi sitä köyhää viisasta miestä. Niinpä minä sanon, viisaus on parempi kuin voima. Mutta köyhän viisautta vähätellään, eikä hänen sanojaan kuunnella. On parempi kuunnella viisaan hiljaisia sanoja kuin houkkien johtajan huutoa. Viisaus on sota-aseita parempi. Se on aika mukava kertomus, eikö olekin? Tämmöinen kaupunki, tai mukava lopputulos, hän ei ilmeisesti ole kauhean hyvä, koska ei kukaan muistanut sitä viisasta miestä, että Mutta tekstin tarkoitus on selvästi osoittaa, että viisaus on hyvä asia. Se on Jumalan lahja ihmiselle. Meillä on annettu aivot sen takia, että me niitä käytettäisiin, ja meidän pitäisi antaa kaikkien ihmisten aivoille mahdollisuus tuottaa sitä hyvää hedelmää, riippumatta siitä, onko ne nuoria, vanhoja, köyhiä, rikkaita tai korkeassa maallisessa asemassa tai ei. Jokaisen ihmisen aivoja tarvitaan. Sitähän se teksti sanoo. Viisaus on hyvä asia. Se on Jumalan lahja. Jumala on tarkoittanut sen, mutta viisaudelle joskus käy näin. Saarnaajan kirjan kirjoittaja toteaa, että ei sitä huomata, koska se näyttää tulevan väärästä suunnasta se viisaus. Ei se tulekaan sieltä, mistä sitä odotettiin, vaikka nyt sitten kuninkaan linnasta, vaan se tulikin jonkun köyhän miehen suusta se ajatus, joka olisi voinut pelastaa kaupungin. Ja Raamatun mun mielestä semmoinen perusajatus viisauden suhteen onkin se, että viisaus on oikea. Se on semmoinen asia, mitä me tarvittaisiin. Me tarvitaan sitä lisää. Me saadaan jopa rukoilla, että Jumala antaisi meille viisautta. Mutta myöskin osoittaa, että viisautta ei välttämättä parhaimmassa muodossa ole niillä, jotka nyt on saanut sen johtajan pallin. Että jos minä johdan nykyaikalehtiä, niin mä en tiedä, johdanko mä sitä viisaasti. Voi olla, että mä teen tyhmiä päätöksiä siitä, mitä pannaan lehteen, mitä jätetään pois. Ja jos joku johtaa adventtikirkkoa, me ei voi olla siitäkään ihan varmoja, että hänellä on paras lääke nyt sitten tähän. Että tämä on oikeastaan tämmöinen demokraattinen teksti, mikä puhuu sen puolesta, että me tarvitaan seurakunnassakin demokratiaa. On yleinen pappeus, kaikilla pitää olla oma äänensä ja oikeutensa sanoa, mitä he ajattelevat. Tuommoisena välipalana tässä voisi lisätä, että mä pidän erityisesti näistä tämän tekstin lopussa olevista aforismeista. Siinä on kolme semmoista. Viisaus on parempi kuin voima. Ja sitten on parempi kuunnella viisaan hiljaisia sanoja kuin houkkien johtajien huutoa. Ja viisaus on sota-aseita parempi. Jos ne menee niin kuin nurinpäisessä järjestyksessä, niin me ollaan kaikki varmaan sitä mieltä, että viisaus on parempi kuin sota-aseet. Ja siellä, missä viisaus loppuu, niin siellä niitä aseita aletaan käyttää. Eli viisaus voisi ratkaista, oikea viisaus voisi ratkaista ne ongelmat, mitkä aiheuttaa sitten aseellisia kriisejä. Sitten se toinen siinä oli, että parempi kuunnella viisaan hiljaisia sanoja kuin houkkien johtajien huutoa. Mä suoritin asevelvollisuuteni aseettomana aikanaan Helsingissä Kaartin pataljoonassa ja siellä oli tämmöinen samassa komppaniassa matemaatikko, joka oli opettajana sitten jossakin koulussa ja oli sitten vähän vanhempi muita. Ja meistä tuli aika hyviä kavereita, me siellä juteltiin usein yhdessä Jyväskylästä. Ei ole tavattu koskaan armeijan jälkeen, että hän meni omia teitä ja minä omiani, mutta siinä me usein juteltiin. Ja sitten hän, kun hän oli erikoistunut matematiikkaan, niin sitten sai sen palveluspaikkansa pääesikunnan tilasto-osastolla. Ja armeijassa kaikille tehdään tämmöinen P-arvo-tutkimus Suomessa. En tiedä vieläkin olettaisi, mutta ainakin silloin tehtiin, joka on pieni älykkyystesti. Se on semmoinen, mikä kestää tunnin vähän toista jotain tämmöistä. Ja siinä on kolme osaa, joka yksi katsoo matemaattista lahjakkuutta, toinen katsoo niin kuin loogista lahjakkuutta ja kolmas katsoo sitten verbaalista, siis kuinka hyvin pystyy sanat tajuamaan ja panemaan järjestykseen. Ja siellä tilastokeskuksessa on kaikkien armeijan palveluksessa olevien ja kaikkien asevelvollisten P-arvot. Ja hän sitten teki sen, mitä ei saisi tehdä, ja hän alkoi kertoa mulle, että hän antoi mulle muutaman omat tulokseni joka nyt oli tietysti hauska nähdä, miten se oli mennyt, mutta oli myöskin esimerkiksi meidän aliupseereiden ja upseereiden P-arvot. Ja kun mä kattelin niitä hetken tai kuulin hänen kertovan, mitä kullakin oli, niin huomasin, että huomaatko se yhden asian. mitä tyhmempiä on, sitä kovempaa ne huutaa. Se oli ihan niin kuin selvä asia, että siis joku, se on niin kuin 1-9 se skaala niissä P-arvoissa, ja se aliupseeri, jolla oli kaikkein kovin ääni, että se kuului jo sieltä toiselta puolelta koko varuskunta-aluetta, kun se karjasi jotain, niin sillä oli 4, mikä nyt ei ollut mikään semmoinen suuri luonnonlahjakkuus ainakaan nyt sitten niillä mittareilla, mitkä siinä mitataan, ja sitten, jotka huusi melkein yhtä kovaa, niin niillä oli sitten 5 ja 6, ja sitten taas semmoisilla upseereilla, jotka sitten selvästi älyllä, ymmärryksellä hoiti sitä hommaansa, niin niillä oli sitten P-arvot jossain 8-9, mitä se sitten olikin. Ja näinhän se on. Aina kun joku joutuu nyt sitten huutamalla ratkomaan elämän ongelmia, niin se osoittaa, että viisaus on jäänyt siitä pois. Jopa silloin, kun kirkko yrittää sen tehdä. Ja kirkko välttämättä huuda niin suurella desibeleillä, mutta kirkko kuitenkin joskus niin kuin auktoriteetillään alkaa sanoa asioita nyt, koska me sanomme tämän, niin sen täytyy olla näin. Ja silloin sitä asiaa ei välttämättä, mikä sitten onkin kysymyksessä, niin hoideta viisaudella. Eli viisaiden hiljaiset sanat on parempia kuin sitten houkkien huutoja. Siinä juuri edellä oli todettu, että ne viisaat hiljaiset sanat saattaa tulla myöskin semmoiselta, joka ei saakaan ehkä välttämättä ääntään muuten kuuluville. Eli että jokaisen seurakunnan jäsenen, jokaisen ihmisen arvo on niin kuin, se korostuu tässä tekstissä, mikä tässä on. Ja viisaus on parempi kuin voima, oli se ensimmäinen niistä. Ja sen nyt kaikki tietää muutenkin. Monta kertaa on semmoisia asioita, missä jotain asiaa koettaa voimalla ratkoa. Viimeinen, mikä tuli mieleen, oli semmoinen, kun me vaihdettiin liesi meidän keittiöön. Ja sitten se vanha liesi on ihan hyvä vielä. Ajattelin, että se voi viedä sitten mökille, kun meillä on se äidin mökki. Että se toimii siellä nyt paremmin kuin se mökin entinen liesi. Että viedään se sinne ja mä kuljetin sitä varastoon. Ja niin sitten jossakin vaiheessa, koska se oli vähän hankalaa, liesi nyt on semmoinen kömpelön mallinen ja sitä siirsin siinä. Ja sitten jossakin vaiheessa järki loppui ja tyhmyys alkoi, eli mä koitin voimalla siirtää sitä kohtaa, mikä olisi pitänyt järjellä siirtää. Ja tempasin sitten heti sen uunin luukun kahvan siitä irti, niin kuin arvata saattaakin, se lähtee helposti. Ja sieltä vähän muovit murtu sitten sen mukana. Olisi pitänyt käyttää järkeä ja kuljettaa se jotenkin fiksummin siitä, mutta jos järki jää pois, niin sitten yrittää voimalla korvata sen järjen, se ei koskaan toimi kauhean hyvin, että näin se on. Ja järjellä pystyy hoitamaan sitten senkin, mitä ei voimalla pystyisi hoitamaan. Iina-Marin kanssa juuri kokeiltiin sitä, kun meille tuli sitten siihen keittiöön, kun siinä jotain remonttia tehty, niin tuli tämä taso sitten, työtaso siinä. Ja niistä sitten raskain paino 150 kiloa. Ja sitten me oltiin kaksistaan ja se on vähän liikaa. Eli ei oikein enää tämän ikäisen ukon ja mummun lihakset siihen pysty. Ja sitten me keksittiin sillä tavalla, että se oli pakettiautossa meillä siinä edessä, että sinä alle pannaan joku halko, niin se pyörii siinä ja sehän tulee ihan kevyesti sieltä ulos. Sitten se on sen verran korkeuseroa, sen pystyy tuosta tasapainottamaan noin. Ja sitten me voidaan se kyllä laskea hitaasti alas taas, kun se paino on kuitenkin maassa. Ja pannaan taas toinen halko sitten sinne terassille ja siitä sitten kuljetetaan se. Ja vaikkei me jaksta sitä koko levyä nostaa, me jaksataan toinen pää nostaa. Ja näin sitten me kuljetettiin sen halkojen päällä sinne sisälle ja oltiin oikein ylpeitä itsestämme, kun saatiin se paikalleen. Ja ei edes rasittunut kauheasti, jos tekee viisaudella tai järjellä jotain, niin se toimii paremmin kuin voimalla tekeminen. Eli saarnaajan kirja on ihan 100% oikeassa siinä, että tämä viisaus on parempi kuin voima ja viisaus on parempi kuin sota-aseet ja viisaus on hiljaakin sanottuna parempaa kuin sitten tyhmä huuto voisi olla.
Jossain vaiheessa täytyy kuitenkin olla niin viisas, että ymmärtää, että vähän voimaa täytyy käyttää.
No pikkusen joo.
Jos äiti vaihtaa tunnelia kirjoittelemaan, niin siinä se voi tuntua, että ei se mene sinne sisälle, mutta siinä täytyy painaa vähän sitä, että se menisi sinne. Sitten aina soittaa minulle, että ei, miksi tämä ei mene, että
no niin, siis oikea viisaan ja voiman yhdistelmä on se, kyllä meidänkin vähän piti voimaa käyttää, kun se toinen pää piti nostaa ylös ja sekin vähän painoi, mutta ei kuitenkaan niin, etteikö se olisi siitä noussut. Ihan hyviä esimerkkejä. Jeesus, jos ajatellaan Jeesusta, niin Jeesus on esimerkki muuten myöskin tämmöisestä viisaudesta, joka on hiljaista, jossa se voima ei ole niin kuin fyysistä voimaa, vaan se on rakkauden voimaa, se on jossakin muussa se voima kuin tässä ulkonaisessa. Ja meille sanotaan, että hän ei huuda, ei riitele, ei kuulla hänen ääntään kaduilla. Siis kyllähän se ääni kuului siellä kadulla, mutta se ei ollut sitä huutoa, vaan se oli sitten sitä viisauden hiljaista ääntä, mikä siellä oli. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampun sydäntä hän ei sammuta. Hän on saattava oikeuden voittoon. Hänen nimeensä kansat panevat toivonsa. Ja yksi, se on jollain tavalla yksi parhaimmista asioista, vaikka me ei sitä usein huomata, mikä kristillisessä uskossa on, että kristilliseen uskoon liittyy tämmöinen viisauden arvostus. Ja jos teidän vertaukset on aina ontuvia ja varmaan vääristelevät asioita, ja niin tämäkin. Esimerkiksi islamin uskon piirissä tuli jossain vaiheessa kysymys siitä, että saako pitää orjia. Ja sitä ei alettu edes keskustella, koska Muhammedilla oli orjia, niin ei ole mitään keskusteltavaa. Eli se on niin kuin selvää, että orjuus on, silloin sen täytyy olla hyväksyttävää, koska se malli on niin ehdoton, mikä sieltä tulee. Mutta kristinuskon piirissä, kun sama kysymys tulee eteen, vaikka Raamattu puhuu orjuudesta ja ihan loppuun asti on orjuutta, niin aika pian tuli se kanta, että sittenkin taitaa olla niin, että ei saa pitää veljeä orjana. Se menee vähän siihen sapattikoulunkin keskusteluun, että ei saa alistaa toista ihmistä. Ei sulla voi olla kristittyä orjaa. Mutta kun koko Euroopan alue oli jo kristillinen, niin ei mistään löytynyt niitä pakanaorjia, joita oli enää, ei ollut uusia maita vallotettavina ja Rooma oli luhistunut ja ei ollut enää semmoista, sodathan niitä orjia toi silloin Rooman aikana. Pääasiassa siitä niitä saatiin. Ja näin ollen orjien määrä laski ja se loppui se orjuus. Meni siinä aikaa Ranskassa ensiksi joskus 1700-luvulla ja sitten vähitellen muut Euroopan maat lopettaa, kunnes vielä 1800-luvullahan oli orjuutta Yhdysvalloissa, että on tietysti maailmassa vieläkin orjia, koska se sanoma ei joka paikkaan mennyt. Mutta se asenne on toisenlainen. Yritetään ymmärtää asiat. Ja jo Raamatussakin on esimerkkejä siitä, kuinka apostolit lähtee siitä, että joku asia pitäisi ymmärtää. Että ei olla sidottuja niin kuin siihen, mitä on kirjoitettu, vaan se kirjoitettu täytyy ymmärtää, se täytyy soveltaa. Vaikka esimerkki siitä, että pitäisikö pakanoiden nyt sitten tulla ympärileikatuksi, kun ne liittyy kristilliseen uskoon. Apostolitekojen luku 15 on tämä keskustelu siitä. Siis sanotaan, että siellä puhuttiin pitkään. Mitä se pitkä tarkoittaa? Mä oletan, että se on monta päivää. Ja se oli kiivastakin keskustelua, kun sitten juutalaiskristilliset teemät ehdottomasti. Niin täytyy seurata kaikkea, mikä on vanhassa testamentissa. Ja sitten taas Paavali edusti vastakkaista kantaa ja sitten yhtäkkiä Pietari, kun on tarpeeksi keskusteltu, niin sitten päästään konsensukseen. Ja Pietari esittää, että ei, se on sittenkin sillä tavalla, että kun hän oli Korneliuksen luona, niin Jumala antoi niille pyhän hengen ennen kuin ne oli ymmärtänyt mitään Mooseksen laista. Ja jos Jumala sen tekee, niin miksei me voida tehdä ja hyväksyä ne pakanat, vaikka ne ei olekaan ympärileikattuja, vaikka ne ei seuraakaan kaikkia. Ja näin pohtimalla, keskustelemalla, ajattelemalla päästiin ratkaisuun, joka on sitten ohjannut kristillistä kirkkoa siitä eteenpäin. Ja Uusi testamentti ihan selvästi osoittaa, että se on semmoinen niin kuin Jumalan valitsema tie, mitä hän tahtoi, että kristityt kulkisivat. Ja siinä käy vielä niin sitten, että siellä sanotaan kolme asiaa, mitä niiden ei pitänyt tehdä. Muistitteko ne, mitä siellä sanotaan, että pakanat ei saa tehdä?
Lihaa, josta ei ole verta vuodatettu, eikä haureutta saanut harjoittaa. Ja mikä oli
kolme? Kolmas oli lihaa, joka on uhrattu epäjumalille. Siitä menee kymmenkunta vuotta, niin mitä Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjeessä? Paavali ajattelee edelleen. Hän sanoo, että mitä epäjumalle uhrattuun lihaan tulee, niin ei sillä ole niin kauheasti väliä, koska niitä epäjumalia on olemassa. Mitä väliä silloin, jos lihapalaa heilutetaan jonkun edessä, joka ei ole olemassa? Se on silti syötävää. Ja sehän lähtee siitä, että me asuttiin vähän aikaa Lähi-idässä ja kirkastui mulle siellä, Libanonissa. Ja jos kuvitellaan, että kristitty menee torille ostamaan palan lihaa, ja hän kysyy siltä torikauppialta, että onko tämä uhrattu epäjumalille. Niin torikauppialta, että ei tietysti ole, se on parhaassa temppelissä ollut tämä uhrattu siellä. Sitten sanoo, että en mä ostakaan tätä lihapalaa sitten. Kun sä menet seuraavan kerran kysymään, että onko tämä uhrattu, uhrattu epäjumalille tämä lihapala. Totta, ei missään tapauksessa. Että tämä on ihan tota puhdasta. Juuri teitä varten tämä on varattu. Oli se uhrattu tai ei. Siis lähinnä ihmiset osaa sen taidon, että ne pystyy myymään sen tuotteen sulle. Ja riippumatta siitä, sä et voi luottaa siihen, mitä siinä sanotaan. Tietysti jos se on temppelistä, mistä sä käyt ostamassa sen lihan, sä tiedät, että se on uhrattu, mutta Paavali sanoi, että ei silläkään väliä, koska niitä epäjumalia ei ole olemassa. Eli Raamattu lähteekin siitä, että jatkuvasti Jumala haluaa niin kuin avartaa lastensa mieltä ja käyttää, siis vahvistaa heidän sitä viisauttaan tai aivotoimintaansa niin, että voidaan soveltaa se kristillinen usko aina siihen tilanteeseen, mikä kulloinkin on. Ja se on vähän pelottava ajatus monille ihmisille, koska me mielellämme haluttaisiin semmoinen usko, joka olisi tommosessa siistissä, täysin muuttumattomassa, ehjässä paketissa, mihin ei koskaan saa kukaan millään tavalla koskia. Joka olisi kauhean helppo kirjoittaa pykälinä seinälle, on sulla pykäliä 10 tai 28 tai vaikka 100, niin että se on kaikki siinä paketissa. Nyt siinä on kaikki, mitä tarvitsee tehdä, ja se ei koskaan muutu yhtään sanaa. Onhan tietysti paljon asioita, jotka ei koskaan muutu yhtään piirua mihinkään suuntaan. Mutta selvästi jo Uusi testamentti ohjaa siihen, että Jumala on tarkoittanut tämän uskon dynaamiseksi prosessiksi, eläväksi prosessiksi, ei semmoiseksi kuolleeksi. Eli totuus on niin kuin jotain elävää, joka kasvaa. Se ei ole niin kuin kokoelma vaikka timantteja tai jotain tämmöistä jalometallia, joka on kuollut ja muuttumaton, jota sitten hellitään, varovasti suojellaan, vaan se on jotain, mikä kasvaa, jotain, joka on elävää. Ja tämän ymmärtäminen on mun mielestä semmoinen oleellinen osa aitoa kristillistä uskoa ja sitten myöskin oikea osa oikeaa adventismia, jos näin asian voisi sanoa. Rodney Stark on historioita, oikeastaan sosiologi koulutukseltaan, ja hän on kirjoittanut tämmöisiä historiakirjoja, jotka on vähän niin kuin ristiriitaisena pidetty, ja kaikki ihan varmoja, että hän on joka asiassa oikeassa, mutta hän esittää aika mielenkiintoisen näkökulman. Ja hän sanoi, että kristillisessä uskossa oli jotain semmoista, mikä johti siihen, että keskiaikana, jota me pidetään pimeänä keskiaikana, kuitenkin Euroopassa tieteellinen kehitys meni eteenpäin. Me lähdettiin siitä, että kristillisestä uskosta ajatellaan, että se on niin kuin tiedettä vastaan. Mutta että nimenomaan Euroopassa kristillisen uskon takia tieteellinen kehitys meni eteenpäin semmoisella tavalla, jota ei muualla maailmassa tapahtunut. Ja hän ajattelee, että se lähtee siitä, että kristityt, toisin kuin muualla asuvat ihmiset siihen keskiajan aikaan, niin uskovat, että aivot on Jumalan lahja, viisaus tulee ylhäältä, Jumala auttaa siinä. Ja hän kuvaa sen näin, on lyhyesti kerrottuna. Hän sanoi, että kun se orjuus oli loppunut, niin yhtäkkiä tavallinen maanomistaja, niin se raskas työ, jonkun piti se tehdä. Aikaisemmin orjat oli jauhanut, orjat oli kyntänyt tai hoitanut kyntämisen, orjat oli tehnyt kaikki sen semmoiset isommat, raskaammat työt, oli sitten minkälaisesta maapaikasta tai verstaassa tai missä tahansa kysymys. Ja nyt piti yhtäkkiä alkaa miettiä, että kuinka tässä selvitään ja niin sitten hyvin nopeasti, koska jauhaminen on raskasta, etkä viitsi itsestä tehdä, niin se otettiin miettiä, että kuinka se voisi tehdä. Ja pian Euroopassa oli vesimyllyjä, tuulimyllyjä, joita ei muualla maailmassa ollut. Ja sitten, kun maan kyntäminen on raskasta, äärillähän kynnettiin, joku Euroopassa sitten ensimmäisenä keksi, kuinka hevonen valjastetaan. Hevosen valjastaminen oli kuoleman rangaistuksen uhalla kielletty vielä Rooman aikana. Ja se oli aika kömpelöä. Se Rooman ajan, vaikka siellä oli mahtavat olevinaan Rooman valtatiet, niin ne oli semmoista karkeita mukulakivitystä, mitä oli erittäin vaikea kulkea jalan ja vielä vaikeampi kulkea minkään muun kulkuneuvon kanssa. Rattaissa ei ollut jousituksia eikä niissä ollut kääntyviä pyöriä. Rooma oli suhteellisen takapajuinen tässä suhteessa. Niin nyt sitten Euroopassa keksittiin hevosen valjastaminen niin kuin kyntöauran eteen, keksittiin kääntöaura, joka oli teholtaan moninkertainen verrattuna aikaisempiin puuauroihin, joita oli ollut, jotka vaan vähän raapi pintaa. Ja ruoan tuotanto suurin piirtein kaksinkertaistui. Siksi, että oli tämmöinen halu niin kuin kehittää jotain eteenpäin. Siellä oli muita esimerkkejä, osa hauskoja. Kiinalaiset keksi kompassin, mutta ne käytti sitä toriviihteenä lähinnä, että torilla siellä seisoo joku ja sanoi, katso tätä näin ja kääntää sitä, ja se neula pysyy aina samaan suuntaan, ja sitten ne koitti saada jonkun lantin niiltä, jotka katseli sitä ihmeellistä neulaa, joka ei vaihda suuntaa. Ja taas eurooppalaiset keksivät, että hei, tätä voi käyttää navigointiin, ja niin pystyttiin ensimmäistä kertaa kunnolla purjehtimaan niin, ettei rantaa välttämättä näkyvissä, se voi ottaa suoria linjoja jostakin yli. Ja Euroopassa keksittiin lasi. Vielä Rooman aikana esimerkiksi taloissa ei ollut ikkunoita, siellä oli joko luukut tai sitten nahkarätit ikkunoissa. Ei ollut keksitty savupiippua, joten voitte vain kuvitella, millaista se oli, kun keskimäärin 10 ihmistä asuu pienessä huoneessa ja sitä huonetta käytetään vielä keittiönä ja lattialla on nuotio ja siinä keitetään ruokaa ja tuuletetaan sitten joidenkin nahkaräppänöiden kautta. Ja viemäri on siinä kadulla, eli sä heität ikkunasta siitä nahkaräppänän vieressä sitten jonkun onnettoman päälle ne jätteet, mitä sulla sattuu olemaan siellä talossa ja niin päin pois. Me tiedetään tämä, koska on oikeudenkäyntiä jopa jotain käyty tämmöisistä aiheista silloin Rooman aikana. Aika nopeasti sitten kuitenkin Euroopassa keksittiin savupiippu, ikkunalasit, ja kun oli ikkunalasit, niin keksittiin silmälasit, ja ihmiset pystyivät tekemään paljon kauemmin työtä, semmoista, mikä vaati vähän tarkkuutta ja niin edelleen. Ja Ronnie Stark sanoi, että se kaikki johtuu siitä, että kristinusko ei suinkaan ollut tieteen vastainen, vaan päinvastoin antoi sen pohjan, jolla sitä pystyttiin kehittämään eteenpäin oikealla tavalla. On sitten ollut niitä muutamia episodeja, hänkin myöntää, jossa sitten niin kuin Galileon kanssa ja ehkä muutaman muun asian yhteydessä, niin me sitten saimme sen maineen, mikä meillä nyt on. Mutta viisaus on hyvä asia, ja se on Jumalan antama. Mutta päätteeksi sitten tämmöinen ajatus. Muuten Adventtikirkosta ehkä voisi sanoa vielä sekin, että Adventtikirkon lähtökohdathan oli nimenomaan semmoiset, että oltiin jollain tavalla radikaalia. Sanottiin, että meidän täytyy uskaltaa toimia niin kuin eri tavalla kuin on tehty, jos me nähdään, että Raamattu opettaa jotain muuta. Sieltä lähtee meidän sapattimme, sieltä lähtee meidän opetuksemme monesta Raamatun kysymyksestä, koska se meni nimenomaan kaikkea vastaan. Eli lähti tämmöisestä niin kuin itsenäisen ajattelun sen hyväksymisestä ja sen kannattamisesta lähti tämä meidän seurakuntamme liikkeelle, ja sen pitäisi vieläkin olla samanlainen, jos se toimisi oikein. Mutta ei se viisaus vie kauhean pitkälle, ja mä ajattelin, että mä oon tässä kehunut sitä viisautta, niin mun täytyy sanoa, että ei se sittenkään kaikkein paras asia. Ja yksi hauskimpia opetuksia Raamatussa on se, mitä Raamattu puhuu viisautta vastaan. Puhuu viisauden puolesta, niin kuin siinä kertomuksessa, mistä me lähdettiin liikkeelle, mutta sitten Paavali kirjoittaa näin. Puhe rististä, on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Se Jumalan pelastava voima ei ole sittenkään siinä viisaudessa. Viisaus voi pelastaa täällä sota-aseilta, taas se voi pelastaa kaupungin, jos sitä oikein käytetään, tai viisaus voi pelastaa adventtikirkon, jos sitä jostain löytyisi, tai on paljon asioita, mitä viisaus voi tehdä, mutta kuitenkin ne on ajallisia asioita. Se pelastava viisaus, se löytyy Jeesuksen rististä. Ja se ei olekaan sitten viisautta, vaan se jatkuu, on kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden. Teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat, missä ovat oppineet tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on, juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielessä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima, Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous on ihmisiä voimakkaampi. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua. Mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet on Jumala antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, se ylpeilköön Herrasta. Jos korotamme viisautta enemmän kuin rakkautta, jos korotamme viisautta enemmän kuin armoa, niin me ollaankin missattu se pääpointti, joka tässä on. Meistä tulee aika tyhjänpäiväinen, epämiellyttävä, koska semmoinen viisaus, missä ei ole rakkautta, niin se on ehkä jotain näsäviisautta sitten, vai mitä se mahtaisi olla, sen oikea nimi. Se, missä ei ole mitään järkeä, on rakkaus ja armo. Mikä loppujen lopuksi ratkaisee sitten kuitenkin kaiken. Ja Paavali jatkaa, kun tulin teidän luoksenne, en veljeten julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mitään muuta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut heikkona, hyvin arkana, pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vaikuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Eli semmoinen miete oli nyt sitten tässä iltapäivällä vielä.
Kiitos Kai, että olet valaissut meille vähän uusia ulotteita miettiäksemme, kun menemme kotiin. Ja nyt laulu 19 lopuksi, ennen kuin eroamme. Riemuitse lapsi kuninkaan ja Kai, viekää terveisiä siellä, missä liikutte, niihin seurakuntiin, joissa käytte. Terveisiä täältä Ylä-Savin porukalta. Nouskamme tämän laulun aikana. Laulamme tämän.
Oh,
suuremoista, että tähän armoon saamme suojautua tuleviksi päiviksi, tulevaksi viikoksi, jos Herra armon suo, tapaamisiin ensi sapattina. Ja hyvää ja turvallista kotimatkaa.